Helo, a croeso i Tu ôl i'r Bloc. Dwi wedi bod yn meddwl am atal yn gyffredinol yn fwy yn ddiweddar. A dwi rili awyddus i gael trafodaeth mwy anffurfiol a creu podlediad sy'n mwy authentic a hawdd i wrando ar lle dwi'n sôn am profiadau fy hun. Y podlediadau dwytha, dwi wedi bod yn darllian sgript, achos o'n i rywfaint yn ofyn deud y peth anghywir, a ella bo fi hefyd ofyn atal. Ond dwi wedi gosod targed i fy hun am heddiw yma. Dim ond 5 gair bob anadl yn y gobaith bo fi'n gallu hel fy meddyliau a cario ymlaen hyn trwy'r dydd. Felly dyna di'r gôl am heddiw yma. Gynnau topic dwi eisiau sôn am heddiw yma, perthynas fi efo atal. Dwi eisiau cychwyn efo ffaith bach dwi'm yn meddwl sa neb rili'n gwybod amdana fi, even y bobl agosa i fi, ffrindiau a teulu. Ond bob bora, wel, rhan fwyaf bob bora, dwi'n cymryd rhan mewn sesiynau boreia. Mae'r Maguire program yn rhoi ar Zoom. Enw ar y sesiwn yma ydy Morning Warm-up. A be ydy o, ond sesiwn hanner awr lle mae pobl sy'n rhan o The Maguire program yn hel i cynnesu fyny a anadlu efo ni'n gilydd y bachu. Ar y sesiwn yma, mae yna tua ar gyfartaledd 20 i 30, ond maen nhw'n ymuno o bob man yn y byd. Dwi wedi bod ar sesiwn heddiw yma, a ond mae bobl ar o The Netherlands, a dwi hefyd wedi bod ar lle mae yna bobl o India, a llefydd pech i ffwr. A dwi'n meddwl bod hynna actually'n eitha cool, bod fi'n cymysgu efo bobl o gwahanol diwylliannau bob bora. Mae'r sesiwn yn cael ei gynnal am 8 gloch, fel wnes i ddeud, am hanner awr. A sut mae'n gweithio ydy? Mae'n cael ei rhannu i 3 darn gwahanol. Mae'r 10 munud cyntaf ar anadlu, lle mae yna rhywun yn arwain sy'n arweinio ni trwy gwahanol timed pauses o 5 eiliad, sorry, fyny at 30 eiliad. A da ni'n neud be maen nhw'n galw yn coastal breathing, sy'n basically'n anadlu'n dofn ac yn araf. A mae, wel, theori i ryw raddau sy'n gan y Maguire program ydy bod coastal breathing helpu efo dod drost atal a rheoli'r atal. Wedyn, da ni'n symud ymlaen i speaking warm-up, a mae hyn yn gallu amrywio i bob arweinydd, ond fel arfer da ni'n mynd trwy the phonetic alphabet. So, alphabet wedi cael ei cysylltu i gair, a wedyn da ni'n defnyddio technegau sydd gan Maguire program. Mae hynna'n cynnwys hit and hold, block release, deep and breathy tone, a costal diaphragm. A dwi'm yn gwybod os nath chi sylwi, ond tra o'n i'n deud hynna, nes i demonstratio be oedden nhw. A be da ni'n neud ydy, da ni'n troi yr mic off mute a bydd yr arweinydd deitha ni be i wneud, for example, a alfa, a wedyn da ni'n ailadrodd ar ei ôl o efo ni'n gilydd. A da ni'n neud hyn o A at Z a enghreifftiau o y types o'r geiriau da ni'n deud ydy Charlie, Zelta, Indigo a pethau fel yna. Ond maen nhw hefyd yn switcho fo fyny lle maen nhw'n gofyn i ni ailadrodd y directions neu y laws neu'r checklist sy'n gan y Maguire program. A bwriad yr 5 i 10 munud yna ydy rhoi y technegau i fewn i practice er mwyn y cam nesaf. A wedyn y cam nesaf ydy y breakout sessions. A yn personol, heina di be dwi'n edrych ymlaen mwyaf i wneud. Mae'r person yn arwain yn rhoi topic i ni, a mae hwnna'n gallu amrywio'n eang. Dwi wedi cael rei o blaen sy'n rei mwy hwylus fel One Lie and... Na, ddim One Lie. Two Lies and One Truth, sorry. Neu da ni'n sôn amdano pethau mwy deep fel pryd oedd y trodwytha i ni experiencio sefyllfa anodd, pryd i'r tro nesa sgynna ni challenge o'i ran atal neu yn gyffredinol sut da ni'n teimlo am atal. Yn y breakout room da ni'n cael tua 3 munud yr un i ateb y cwestiwn a wedyn ymateb i ni'n gilydd. A dwi'n rili mwynhau y comfort zone. Mae'n lle sa neb yn jysio chdi. Mae pawb yna'n dallt sut ti'n teimlo. Mae nhw'n rhoi tricks a tips i chdi o sut i wella, a jyst yn gyffredinol support a help. A mae o hefyd yn setio i fyny i'r diwrnod. Pan dwi'n mynd ar y sesiwn yma, dwi'n teimlo'n mwy mentally prepared i ddod i ysgol. Ond mae yna un peth sy'n trigger o fi am y sesiwn yma. Am yr un reswm pan dwi ar y sesiwn yma boreia, dwi'n siarad yn amazing. Dwi'n rheoli be dwi'n deud. Dwi'n arafu. Dwi'n defnyddio'r technegau. A dwi'n teimlo fel fi sy'n yn y control, yn lle'r atal cael control dros y fi. A dwi'n meddwl y prif reswm dros hynna ydy bo fi'n gwybod bo na bobl am dal fi allan. Os o'n i'n siarad 100 mile per hour a'n baglu drost pob gair, ddim yn gwneud y coastal breathing ac yn slacio, basically, fysa nhw'n pico fi fyny ar y peth ac yn deitha fi, Megan, you need to slow down or take your time. A wedyn, sy'n teimlo'n mwy cyffyrddus, wel, dwi'n teimlo'n mwy cyffyrddus i slofi lawr, achos dwi'n gwybod dydyn nhw ddim am mynd, maen nhw am gario ymlaen i gwrando arna fi. Ond wedyn, pan dwi'n mynd off y swm na wedyn, matha switch yn pen fi, a dwi'n mynd yn ôl i'r hen ffordd o siarad, a dwi'n cyflymu, dwi'n teimlo fy hun yn cyflymu. Bwyr yma, o'n i ar y sesiwn, ac o'n i siarad yn iawn, a wedyn, y gair gyntaf nes i ddeud i dat, pan nes i o stafell fi, nes i atal, a mae'n kick in the teeth, dwi'n meddwl weithiau, pan dwi'n trio mor galad a wedyn dwi'n mynd i fewn i'r real life situations fel dan ni'n galw nhw ar y program a ti methu cadw'n consistent, ond efallai bod hynna yn dod â fwy ochr seicolegol i fewn a sut dwi isio portreadu fy hun o flaen bobl eraill. Dwi weithiau'n stryglo efo'r concept o siarad yn araf a'n controlled ac yn iwsio'r technegau'n exaggeratio nhw. Weithiau dwi'n ofyn sut mae'r person sy'n gwrando am persifio fi. Ond dwi'n gobeithio, wel, be dwi'n deitha fy hyn ydy, efo amser wneith hynna driftio a na'i poeni llai am be mae bobl yn meddwl. Ond mae'r peth yn wir hefyd am cyrsia face-to-face a galwada ffôn dwi'n neud. Ar y Maguire program, maen nhw'n cynnal cyrsia face-to-face, so 4 diwrnod lle da ni'n mynd nôl i basics a da ni'n cymryd rhan mewn lot o gwahanol challenges fel mynd ar y stryd a siarad efo 100 o strangers, introducio ni hunan a gofyn cwestiynau random ar stryd just i gael practisio'r techniques a wedyn galwada ffôn sef da ni'n ffonio coaches ni i roed update nhw ar sut da ni a fel o'n i'n deud mae y fath o switch lle dwi'n automatically mynd i'r Maguire way of speaking ond wedyn dwi'm yn cario hyn ymlaen i bywyd bob dydd. Dwi'm yn gwybod beth sy'n dal fi nôl o beidio cario fy ymlaen. Dwi'n meddwl ella self-conscious fi tu fewn a sut dwi'n meddwl bod bobl eraill yn gweld fi. Ond dwi'n meddwl bod pawb yn teimlo hynna'n ffordd nhw hynna'n dim ots beth sy'n gwynebu nhw. Mae'n wbath dwi'n meddwl wrth i ni dyfu fyny a gael mwy o profiadau bywyd. Mae ella'n gwella. Dwi'n gwybod pan dwi'n siarad efo bobl ar y cwrs, mae nhw'n deud wrth i nhw fynd yn hun, mae nhw'n poeni llai am be mae bobl yn feddwl. A dwi'n meddwl bod hynna'n ffordd, wel, yn naturiol o dyfu fyny wrth i chdi mynd yn hyn, ti isio byw bywyd i'r eithaf a ti'n isio gael dy dal yn ôl gan pethau bach a be mae bobl yn feddwl. Ond pan ti'n 17, obviously, ti'n meddwl lot mwy am opinion pawb. A fel o'n i'n deud, mae hynna yr un peth i pawb, ddim just y fi, a dwi yn ymwybodol o hynna. A mae'n wbeth dwi angen acceptio o fewn fy hun. A ia, acceptance di'r gair mwyaf pwysig fyddai emphasisio yn fan hyn. A mae hynna yn gyffredinol. Acceptio pwy ydyn ni am pwy ydyn ni. Mae yna rhyw... Mae pawb yn teimlo pwysau bod yn perfect a mae hynna'n gallu amrywio o teimlo'n perffaith o ran body image neu yn lles fi teimlo'n perffaith o ran bod yr fluent speaker. Ond dwi angen acceptio na'i fydd bod y fluent speaker na a dwi am byth experiencio sut mae'n teimlo i fod yn fluent speaker achos dim dyna sut dwi wedi cael fy bildio. Ond efo amser na'i ddod i arfer efo hynna a fatha dwi wedi deud lot o weithiau wrth i ni dyfu fyny sy'n accept ydy hyn am pwy yw ti. Ond mae hynna'n cymryd amser a mae yna saying yn Saesneg easier said than done a dwi'n meddwl bod hynna'n hollol wir i'r situation yma a i unrhyw situation. Dwi am gorffan y podlediad yn fan hyn. Dwi'n eitha proud o'r hyn i ddeud y gwir. Dyma'r teg gynta i fi recordio hwn. A dwi'n meddwl dwi wedi cadw i'r 5 gair bob anadl. Yn sicr dwi wedi teimlo fy hyn yn arafu a teimlo control. So ar y cyfan mae'n eitha positif. Na'i orffan yn fan hyn a yr episod nesaf dwi am cario ymlaen y trafodaeth felly na'i weld chi tro nesaf.